στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Αμήν. Βασιλέ Φουράνη, παράκλητε πνεύμα της αληθείας, ο πενταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός της αληθέα και σκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών.
Λοιπόν, αυτό που θα θέλαμε σήμερα να δούμε και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό είναι η ακηδεία και είναι πολύ σημαντικό γιατί επηρεάζει πάρα πολύ την πορεία μας σε όλα τα επίπεδα, ή αλλιώς θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την ακηδεία την λύπη, αυτήν τη μελαγχολία που καταλαμβάνει την ψυχή μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να δούμε οι πατέρες μας πώς τα λένε αυτά τα πράγματα και αν ο Θεός δώσει να τα δούμε και λίγο πιο πρακτικά στην δική μας ζωή. Εδώ στον Ευεργετινό, που είναι μια συλλογή από λόγους Αγίων Ανδρών, να δούμε τι λέει. Βρήκα έναν όρο που μου άρεσε πολύ. Λέει, μιλάει για την λύπη, ότι υπάρχει καλή λύπη κατά Θεόν και η λύπη η οποία είναι εκ του πονηρού και δεν είναι ευλογημένη. Η λύπη την οποία δοκιμάζει ο άνθρωπος διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Η μία εξ αυτών ωφελεί και η άλλη καταστρέφει. Την ωφέλιμον λύπη θα την διακρίνουμε από τα εξής γνωρίσματα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό που έχει την ίδια μορφή, δηλαδή λύπη, η αθυμία που καταλαμβάνει την ψυχή μας και διώχνει την χαρά. Ένας άνθρωπος που δεν έχει διάκριση να διακρίνει τη μία κατάσταση από την άλλη και βλέπει τα πράγματα τελείως εξωτερικά και τα βλέπουμε έτσι όταν λείπει το Πνεύμα του Θεού και τα βλέπουμε έτσι με μία έκφραση, με μία διάθεση πολύ εξωτερική, βλέπουμε το πράγμα ότι είναι όλα ίδια, αλλά δεν είναι ίδια. Και όπως είπαμε και την πρώτη φορά κατά τους πατέρες μας, ο Κύριος δεν μένει τόσο στην εξωτερική πράξη ή στην εξωτερική συμπεριφορά, αλλά στις προθέσεις της ψυχής και στα κίνητρα του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ή αν θέλετε είναι το σημαντικό, είναι οι προθέσεις και τα κίνητρά μας όταν κάνουμε κάτι. Κατά αυτόν λοιπόν τον τρόπο, κατά αναλογία, οι ενέργειές μας, ενώ φαίνονται να είναι ίδιες εξωτερικά, τελικά η μία είναι τελείως αντίθετη από την άλλη. Γι' αυτό λέει εδώ ένας άνθρωπος που έχει φωτισμό, που έχει εμπειρία, που έχει πείρα αυτής της οδού, αυτής της πνευματικής καταστάσεως, μας διακρίνει τα πράγματα και λέει υπάρχουν δύο λύπες. Η ωφέλιμος λύπη λοιπόν διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά. Ο λυπούμενος λέει κλαίει και οδύρεται δια τας ειδικάς του αμαρτίας, όπως επίσης και δια την πνευματική άγνοια του πλησίον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η πορεία μας δεν είναι αυτόνομη από τους άλλους. Ακόμη αυτή η άσκηση πνευματική, αυτό το πνευματικό γεγονός της προσευχής ή της μετανοίας δεν είναι μια ατομική πράξη που αφορά μόνο τον εαυτό μου και δεν ενδιαφέρομαι για τους άλλους, αλλά είναι ένα προσωπικό γεγονός και είναι τέτοιο εφόσον στην πράξη με αυτή συμπεριλαμβάνεται όλος ο κόσμος. Γι' αυτό δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τη δική του μετάνοια από τον πόνο για την πνευματική άγνοια του κόσμου. Εκτός δε αυτών, ο κατά Θεόν λυπούμενος στενοχωρείται, φοβούμενος μη παρεκκλίνει από το σκοπό της σωτηρίας του, από το στόχο του δηλαδή. Εκτός όμως της λύπης αυτής, η οποία αναβιβάζει τον άνθρωπο, αυτή η λύπη λοιπόν έχει μέσα της δύναμη. Έχει προωθητική δύναμη που μας ανεβάζει ψηλά. Υπάρχει και η άλλη, την οποία εμπνέει σε εμάς ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος. Και είναι γεμάτη από απερισκεψία. Αυτή η λύπη ονομάζεται από μερικούς ακηδεία. Αυτή λοιπόν η λύπη που προέρχεται από μία απερισκεψία, δηλαδή άγνοια του λόγου των ενεργειών μας και των πράξεών μας, αυτή η απερισκεψία λοιπόν και η άγνοια οδηγεί σε αυτήν την λύπη η οποία καταβάλει τις ψυχικές, τις φυσικές και πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου και δεν τον αφήνει να προχωρήσει, να βρει ανάπαυση. Αυτή την κατάσταση της λύπης που μπορεί όλοι περνούμε για διαφόρους λόγους, είναι πολύ σημαντικό να την πολεμήσουμε ή να διακρίνουμε πίσω από αυτήν την λύπη τις αιτίες και να γνωρίσουμε καλύτερα την πορεία μας. Αυτή λοιπόν την ακίδεια την ονομάζει και δίνει μια ωραία περιγραφή εδώ η συγκλητική. Είναι μια σκήτρια. Λοιπόν λέει, δηλαδή είναι η μελαγχολική διάθεση της ψυχής καταδικάζουσα εις πνευματικήν ανδράνειαν των άνθρωπων. Μελαγχολική διάθεση της ψυχής που καταδικάζει σε πνευματική αδράνεια τον άνθρωπο. Η αδράνεια που έχουμε, η τεμπελιά, που μπορεί να την κατηγορήσουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε ή αν τη δούμε σε άλλους ανθρώπους, δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο τυχαίο, αλλά οφείλεται στην έλλειψη της χαράς, στην απουσία της χαράς, σε αυτήν την μελαγχολική διάθεση που νιώθουμε να μην μας χωράει ο τόπος, να μην βρίσκουμε πουθενά διέξοδο, να μην βρίσκουμε πουθενά ανάπαυση, να μην βρίσκουμε ό,τι αξίζει να ζούμε. Όταν σκεφτόμαστε τα υψηλά νοήματα, τις πνευματικές θεωρίες, όταν σκεφτόμαστε τα πνευματικά πράγματα και μας πιάνει μια πλήρης αδιαφορία ή ακόμη και μίσος και αποστροφή και νιώθουμε τότε να μην έχουμε μία διέξοδο, μπορεί να μπούμε σε μία διαδικασία πνευματικής ζωής, να κάνουμε κάποια βήματα, να έχουμε κάποια χαρά, αλλά αυτό μπορεί να φύγει. Και μάλιστα το σημαντικότερο δεν είναι ότι θα φύγει η χαρά ή θα δρανοποιηθούμε, αλλά η έννοια του Θεού, η μνήμη του Θεού να μας αφήνει εντελώς ψυχρούς και παγερούς μέσα μας. Και να μην βρίσκουμε τον λόγο να έχουμε αναφορά προς τον Θεό. Και να μην μας συγκινεί η έννοια της χάρετος του Θεού. Και τότε να κλονίζεται ο εσωτερικός μας κόσμος και αυτή η μελαγχολία, αυτή η αδιαφορία, να μας οδηγεί σε μια πνευματική αδράνεια και αδιαφορία. Λοιπόν, η πνευματική αδράνεια δεν είναι απλώς ένα πειρασμικό γεγονός στοιχείο που μπορεί να καταβάλει την ψυχή μας στιγμία ή κάποια στιγμή. Μπορεί να είναι, να έχει βάσεις, να έχει ρίζες μέσα μας. Δηλαδή, όταν κάτι μας ενθουσιάζει, όταν κάτι μας εντυπωσιάζει, αυτό μας διεγείρει και την διάθεση και μας ζωντανεύει. Ο ενθουσιασμός, η επιθυμία για κάτι δίνει νόημα στη ζωή μας και στις πράξεις μας. Δίνει κίνητρο. Όταν ενθουσιαζόμαστε από κάτι, ακόμη κάτι πολύ ανθρώπινο, κάτι πολύ κοσμικό, αυτός ο ενθουσιασμός για μας είναι ένα κίνητρο να ζήσουμε. Ένα κίνητρο να δραστηριοποιηθούμε. Όταν πάψει ο άνθρωπος να έχει ενθουσιασμό, να εκπλήσεται από κάτι, τότε δεν έχει δύναμη να κάνει τίποτα. Πολύ περισσότερο δε στα πνευματικά γεγονότα. Για τον καθένα μας, τι θα μπορούσε να σήμαινε η προοπτική του Θεού, η προοπτική αυτής της αλήθειας, της όντως αλήθειας, αυτού του εντολογικού γεγονότος που αποκαλύπτει το όλον μας, που έχει μια καθολική έκφραση που συμπεριλαμβάνει όλη τη γνώση. Φτάνουμε σε σημείο που να λέμε δεν με ενδιαφέρει τίποτα, εμένα με ενδιαφέρει να έχω να φάω, να μπορώ να διασκεδάζω, να μπορώ να πηγαίνω διακοπές, να απολαμβάνω τις ομορφιές εντός εισαγωγικών της ζωής. Και αυτά μας συγκινούν. Και η μνήμη του Θεού, που επαναλαμβάνουμε όταν λέμε η μνήμη του Θεού ή ο Θεός, δεν είναι μια πλευρά της ζωής μας. δεν είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που αφορά την πνευματική σφαίρα. Ο Θεός είναι το όλο. Είναι και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Αυτές οι ενέργειες, αυτές οι επιθυμίες, αυτές οι χαρές της ζωής μας, σε αυτές περιέχεται και ο Θεός εάν θέλουμε. Όταν λοιπόν λείπει αυτή η έφεση και μας πιάνει αυτή η στενοχώρια και δεν έχουμε δύναμη, τότε αρχίζουμε να πηγαίνουμε από δωμάτιο σε δωμάτιο, στο σπίτι, βγαίνουμε έξω, δεν ικανοποιούμε, θα ψάχνουμε άλλα πράγματα να βρούμε και τότε μας γεννάται η ανάγκη να επιδιώξουμε κάτι που μπορεί να μας προκαλέσει συγκίνηση ή εντύπωση ή να μας έχει σε μία δράση εσωτερική που να μας βγάζει από αυτή την οχελικότητα, από αυτή την οθρότητα. Η βάση, αν θέλετε, η ψυχολογική βάση, η αιτία όλων των εξαρτήσεων και παθών είναι αυτή. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού έχει πόθον για το άπειρο, έχει έφεση για το άπειρο και μόνο τότε πληρώνεται ο άνθρωπος. Όταν όμως αυτή μας η ανάγκη έχει ταλαιπωρηθεί, έχει φύγει, δεν πάβει όμως η φύση μας να έχει πάλι πόθον για τον Θεό, τον οποίο εμείς δεν θέλουμε, δηλαδή έχει πεθάνει μέσα μας κατά κάποιον τρόπο, οπότε πρέπει να βρει μια διέξοδο αυτός μας ο πόθος. Και που θα βρει, με μεγάλη νορμή θα οδηγήσει άνθρωπος σε εμπαθείς καταστάσεις και σε εξαρτήσεις. Η κύρια λοιπόν αιτία των εξαρτήσεων είναι η καταθλιπτικότητα, η μελαγχολικότητα, η μελαγχολία, αυτή είναι ο θρότης της ψυχής που δεν βλέπουμε που θα είναι, υπάρχει χαρά. Ο Θεός δεν μας συγκινεί, αλλά είτε μας συγκινεί ο Θεός είτε όχι, η φύση μας θέλει το πάνω, θέλει το όλον, θέλει το άπειρο. Αφού δεν θα στραφούμε στο Θεό, θα στραφούμε κάπου αλλού που θα υποκαταστήσει αυτόν τον πόθο για τον Θεό. Και έτσι οδηγείται ο άνθρωπος σε εξαρτήσεις, στα πάθη. Μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο που είναι εξαρτώμενος από ένα πάθος. Δεν λυτρώνεται αυτό ο άνθρωπος να τον επιπλήξουμε για το πάθος που έχει. Εντάξει, το ξέρει και ο ίδιος. Αλλά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το πάθος, γιατί δεν μπορεί να αφήσει τον εαυτό του κενό. Το πάθος έρχεται να καλύψει ένα κενό που έχουμε. Και όσο μεγαλύτερο είναι το κενό, τόσο μεγαλύτερο είναι το πάθος. Γι' αυτό οι πιο ανήσυχοι άνθρωποι που στα κύτταρα του ψυχισμού τους έχουν πιο έντονη την ανάγκη για το όλον, για το απόλυτο, αλλά ταυτόχρονα δεν κάνουν υπομονή ή δεν έχουν ταπείνωση να το ζητήσουν, μεγαλύτερη εξάρτηση έχουν από τα πάθη. Γι' αυτό αν δούμε ανθρώπους εξαρτώμενους από χοντρά πάθη, είναι άνθρωποι πολύ δυναμικοί και ανήσυχοι, που όμως δεν στρέψαν όλην αυτή τους την ορμή εκεί που θα ικανοποιηθούν πραγματικά, για διαφόρους λόγους, γιατί η μνήμη αυτή της αναφοράς προς το απόλυτο, προς τον Θεό, έχει διαστραφεί, έχει χαθεί μέσα στην λύπη, μέσα στην ακιδεία, μέσα στη μελαγχολία για αυτά τα πράγματα. Και ο άνθρωπος λοιπόν οδηγείται σε εξαρτήσεις και στα πάθη κάθε μορφής. Πάθος μπορεί να είναι ο τσόγος, μπορεί να είναι τα ναρκωτικά, μπορεί να είναι η κοινοδοξία, μπορεί να είναι το κοινωνικό έργο, μπορεί να είναι πολλή εργασία, μπορεί να είναι η πνευματική εργασία το εισαγωγικό για να φαινόμαστε στους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν είναι καταστάσεις που γι' αυτό μπορεί να δούμε και τον ίδιο τον εαυτό μας να κάνει, να δραστηριοποιείται πάρα πολύ σε ένα πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς, αλλά να δυνατεί να έλθει σε επαφή με τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος ή αυτό που προσφέρει σε όλους τους άλλους ανθρώπους να μην είναι ικανός να προσφέρει στον εαυτό του. Αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Δείχνει ότι αυτή η ανάγκη του, αυτή η διάθεση του ανθρώπου για κοινωνική προσφορά, για φιλανθρωπία, είναι ένα χόμπι που έρχεται να καλύψει ελλείψεις ψυχικές και πνευματικές. Πνευματικές που εκφράζονται ψυχολογικά με αυτή την κατάσταση της μελαγχολίας που κυριεύει τον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν είναι ένας όρος πολύ σημαντικός να τον έχουμε υπόψη μας, ότι η ακηδεία είναι η μελαγχολική διάθεση της ψυχής, καταδικάζουσα εις πνευματική αδράνεια τον άνθρωπο, τον καταδικάζει σε μία πνευματική αδράνεια. Να δούμε παρακάτω πώς μας τα λέει έτσι πιο πρακτικά ένας άλλος Αββάς, εδώ ο Αββάς Κασιανός. Καταρχήν θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Θα το δούμε εδώ σε αυτά που λέει. Θα το μεταφράσω.
Πείτε πώς θα διακρίνουμε αν το δώσιμο είναι αληθινό ή αν έχει δουλειά αυξημένο.
Αν το δώσιμο. Ναι, ρωτάει η κυρία πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν το δώσιμο είναι αληθινό και πότε δεν είναι αληθινό. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει χαρά στην ψυχή μας. Χωρίς χαρά δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Και αναφέραμε αυτό όχι για να ψαχνόμαστε πότε είναι αληθινό και πότε όχι το δώσιμό μας, αλλά να δούμε ότι πολλές φορές η απουσία της χαράς μας οδηγεί, αντί να μας οδηγήσει στο να βρούμε τον διέξοδο μέσα από τον οποίο θα αναπαυθούμε εμείς προσωπικά, οδηγούμεθα σε άλλες καταστάσεις. Πάντως, όταν λέμε χαρά, δεν εννοούμε την ευχαρίστηση με κάποια πράγματα ίσως όμορφα της ζωής, αλλά όταν λέμε χαρά εννοούμε την ανάπαυση που νιώθουμε, την ειρήνη της ψυχής που νιώθουμε. Και όταν λέμε ανάπαυση της ψυχής και ειρήνη της ψυχής, εννοούμε κυρίως την συμφιλίωση με τον θάνατο. Γιατί κανείς μπορεί να έχει ανάπαυση ότι πάει καλά η οικογένειά του. Να έχει χαράν ότι η δουλειά του προχωράει και αποδίδει. Ότι έχει φίλους που τον αγαπούν και αυτός έχει ανθρώπους που αγαπάει. Είναι κάτι όμορφο αυτό. Δεν μπορεί κανείς να το περιφρονήσει, να το προσβάλλει αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό περιέχει και αυτή την ανάπαυση που είπαμε και αυτή την οντολογική ειρήνη. Αυτή την ανάπαυση και αυτή την ειρήνη είναι αυτή που σε κάνει να συμφιλώνεσαι με τον θάνατο. Όχι με την έννοια ότι αποδέχομαι ότι θα πεθάνω κάποτε, αλλά να προσεγγίζω τον θάνατο με εσωτερική ελευθερία και τη βεβαιότητα ότι νικήθηκε ο θάνατος. Και όχι γιατί μου το είπαν και το άκουσα και το κατάλαβα νοητικά, αλλά όλη η ύπαρξή μου βιώνει αυτή την νίκη του θανάτου. Αυτή είναι η πραγματική ειρήνη.
Εντάξει. Εδώ πέρα, ας πούμε, είμαστε τόσα χρόνια στην πνευματική ζωή, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μήνυμα. Μπορεί να είσαι, ας πούμε, και καλό γερός και να μην συναντήσεις τον Θεό ποτέ. Προτίθεται ένα θέμα, ας πούμε, πρακτικό. Όταν, ας πούμε, σε όλη σου τη ζωή, ελάχιστες στιγμές, ας πούμε, μπορείς να συναντήσεις τον Θεό, και αυτή δεν ξέρεις αν είναι και συναισθηματικό, βιώντας πνευματικό. Είναι τόσο μακριά, δηλαδή, από την καθημερινότητα, τη δική μας, ας πούμε, ουδός, στην πραγματικότητα, και τόσο δύσκολο, ας πούμε, να κάνεις ένα βήμα προς τα εκεί. Και που πήγες, ας πούμε, μέσα σε αυτό που λέτε ακηδεία, και καθημερινή διαφορία. Έπειτα και η κρίση ήταν δώρο, έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς, δηλαδή, από μόνος να κάνεις τίποτα.
Τι προτείνετε? Να πάμε πνιγούμε. Κοιτάξτε, είναι και πολύ κοντά και πολύ μακριά. Και πολύ δύσκολο και πολύ εύκολο. Και δεν κρίνει τη ιστορία από το πόσο καιρό είμαστε στην πνευματική ζωή ή πόσο καιρό περιμένουμε, αλλά όλη η ιστορία τη ζωή μας κρίνεται από στιγμές. Δεν δικαιώνεται η ζωή μας εάν ζήσαμε 70 χρόνια και τα 50 ήταν άσχημα και τα 20 όμορφα. Δεν είναι πνευματική προσέγγιση αυτή, ούτε σοφή προσέγγιση. Αλλά κρίνεται αν από τα 70 χρόνια ζήσαμε μια στιγμή που νικήθηκε ο θάνατος και αποκτήσαμε ελπίδα για το αιώνιο. Ο Άγιος Σημειών ο Θεοδόχος δεν έκανε έναν απολογισμό της ζωής σαν ήταν μπακάλις ή πρωθυπουργός που πρέπει να αποδώσει λόγο, να κάνει ένα προϋπολογισμό ή απολογισμό. Αλλά ο Άγιος Σημειών πέρασε πάρα πολλά χρόνια και στο βαθύ γύρας του εκπληρώθηκε η υπόσχεση που έλαβε από τον Θεό ότι πριν πεθάνει θα συναντήσει το Σωτήριον, και τότε είπε τον είναι πολύ σύντολο σου δέσποτα. Όλη η ζωή μας είναι να οικοδομήσουμε και να κτίσουμε αυτή τη δυνατότητα για αυτή τη στιγμή. Και αν παίρνουμε δύσκολα ή εύκολα δεν έχει καθόλου σημασία. Σημασία έχει αν αξιολογούμε και εκμεταλλευόμαστε τα άσχημα και τα εύκολα και τα όμορφα με αυτήν, σε αυτήν την προοπτική και τη δυνατότητα. Δεν έχει σημασία αν μπορεί να είναι κανείς 70 χρόνια σε πνευματική ζωή. Και πνευματική ζωή τι εννοούμε τελικά? Το να κινούμε και να αξιολογούμε, κάνω προσευχή. Το κίνητρο ποιο είναι? Η πρόθεση ποια είναι? Πνευματική ζωή, θα με συγχωρέσετε, είναι όταν ο άνθρωπος μετανοεί, που σημαίνει τι? Πάβει να αυτοαπασχολείται και να βλέπει τον εαυτό του πόσο όμορφα ή άσχημα πέρασε και δεν νοιάζεται να σωθεί, αλλά νοιάζεται να συναντήσει τον Θεό, να γευτεί αυτή την αλήθεια που περιέχει τα πάντα και γενικά τον θάνατο. Δηλαδή αγωνιζόμαστε με αυτή την προοπτική ή λέμε εγώ θα κάνω τη ζωή μου και θα προσπαθήσω όσο μπορώ να είμαι καλό παιδάκι του κατεχητικού για να μπορέσει ο Θεός να ανταποκριθεί στις επιδιώξεις μου και στις επιθυμίες μου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος σου λέει εγώ έκανα μια οικογένεια, έχω 3 παιδιά, κάνω τον αγώνα μου και ζητώ να έχω μια καλή δουλειά, δεν θέλω πολλά, να περνάω όμορφα, να μην έχω ανησυχίες, να έχω δυνατότητα να ζήσω και λίγο άνετα τα παιδιά μου, να τα καλοπαντρέψω, να περάσουμε όλοι ευτυχισμένοι και να μην έχουμε προβλήματα και αρρώστιες και να πεθάνουμε σε βαθύ γύρας. Για να το πετύχω λοιπόν αυτό που είναι ο στόχος μας, τι άλλη χαρά μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη ζωή? Υπάρχει κάτι άλλο? Λοιπόν, οπότε για να πετύχω αυτό το στόχο μου πρέπει να τα έχω καλά με τον παντοδύναμο. Γι' αυτό θα κάνω πνευματική ζωή. Κάνω πνευματική ζωή, λέει ρε παιδάκι μου, κάνω τόσες νησίες αυτά και πάλι στράβω μου τα φέρνει ο Θεός. Τι βάσανο και αυτή η ζωή? Να μην λυπάσαι μετά. Να μην στενοχωριέσαι μετά. Ποιος Θεός υπάρχει σε αυτά όλα? Ποια προοπτική Θεού υπάρχει σε όλα αυτά? Όταν λοιπόν όλα αυτά είναι δομημένα με τέτοιο τοξικά ομόλογα. Λοιπόν, όταν είναι δομημένα με τέτοιον τρόπο, είναι τοξικά ομόλογα αυτά, δηλαδή η βάση είναι τι? Όχι το όλον, όχι το έσχατο, δηλαδή αυτή η αναφορά προς τον Χριστό που φωτίζει και το τώρα, φωτίζει το, δηλαδή ο Θεός, η πνευματική ζωή, ο Χριστός είναι κάτι που είναι μελλοντικό κάποτε θα το ζήσουμε και τώρα είναι μια ταλαιπωρία που διερχόμαστε και δεν εκτιμούμε αυτή τη ζωή. Αλλά αυτή μας η ζωή, αυτό είναι το παράδοξο, φωτίζεται με τα μέλλοντα και τα μέλλοντα φωτίζονται με τα παρόντα. Είναι μια ενότητα σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει χωρισμός, δεν υπάρχει κομμάτιασμα. Τα παρόντα φωτίζονται από τα μέλλοντα. Και τα μέλλοντα φωτίζονται από τα παρόντα. Συνεπώς λοιπόν είναι ο τρόπος που τοποθετούμεθα σε όλα αυτά. Και η ιστορία δεν είναι πόσο επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι είμαστε και πόσο θλιβεροί ή ευχάριστοι είμαστε, αλλά πόσο από όλα αυτά αποκαλύπτεται το μυστήριο της ζωής. Αποκαλύπτει τη ζωή μέσα μας. Ας δούμε λίγο παρακάτω και ίσως δοθούν περισσότερες ευκαιρίες. Εκτός
θέματος.
Εκτός θέματος θα είναι.
Ο Θεός ως δημιουργός και παντογνώστης πότε μας αγαπάει? Όταν αγγίζουμε τα άνω άκρα της ασταθούς μας πορείας ως άνθρωποι ή και στα κάτω άκρα ακρότατα όταν πέφτουμε, και τότε χρειαζόμαστε περισσότερο την αγάπη του και την φώτιση του?
Δεν κατάλαβες ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Είναι αναλύωτη η αγάπη του. Έτσι ή αλλιώς.
Εν πάση περιπτώσει, η παρέτηση της Εκκλησίας για καλά έργα, τι όφελος έχει? Τη στιγμή που τα καλά έργα, ούτε το φαρισαίο.
Δεν υπάρχει τέτοια παρένεση της Εκκλησίας για καλά έργα. Η παρένεση, δεν υπάρχει καν παρένεση στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι παρένεση, είναι προσφορά ζωής. και σου λέει να ζήσεις. Έλα να φας για να ζήσεις. Και άμα ζήσεις, εσύ θέλεις να κάνεις καλά έργα. Είδατε πόσο στο μυαλό μας έχει μπερδευτεί η έννοια της Εκκλησίας. Να το πούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, πόσο, τι αγωγή έχουμε. Αυτό που λες, Δέσποινα, είναι πάρα πολύ ορθό σύμφωνα με αυτά που εισέπραξε από την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν προτρέπει ούτε αποτρέπει σε κάτι. Δεν είναι παρένεση για κάτι, αλλά είναι και οφείλει να είναι, και έτσι είναι, είναι προσφορά ζωής. Και μάλιστα προσφορά ζωής, όχι καταναγκαστική ή με την βία, όποιος θέλει. Σου λέει, όποιος θέλει να ζήσει, ας έρθει να φάει, να γευτεί τη ζωή, είναι γεύση. Εάν γευτεί ο άνθρωπος τη ζωή, τι είναι ζωή? Η γεύση της αγάπης του Θεού. Αυτή η κοινωνία με τον Θεό, αυτή η αγαπητική σχέση με τον Θεό. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος γεύεται την αγάπη του Θεού, εκ των πραγμάτων, για να μπορεί να είναι σε δράση, σε ενέργεια αυτή η αγάπη, θα δώσει αγάπη. Δεν μπορεί αλλιώς. Όπως ένας είναι ερωτευμένος και γεύεται τον έρωτά του, είναι όλα του φαίνονται όμορφα και θέλει να δίνει χαρά παντού. Δεν του επιβάλλει κανείς κάτι τέτοιο. Του επιβάλλει η κατάσταση στην οποία ζει. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που ζει αυτήν την εσωτερική ελευθερία μέσα από την αγάπη του Θεού, φωτίζονται τα πράγματα τελείως διαφορετικά, και ένας άνθρωπος που ζει έτσι δεν μπορεί να βλέπει κάποιον να πάσχει δίπλα του. Άλλον που λέει κάποιος, κάνε αυτό, να είσαι ένας καλός άνθρωπος, έτσι μάθαν οι γονείς μου, έτσι μάθει η Εκκλησία, οι Ορθόδοξοι Έλληνες έτσι είμαστε. Και έχουμε ένα φιλότιμο, που αυτό το φιλότιμο το έχουμε σε μια δράση, και αν δούμε έναν ταλέπορο άνθρωπο να το βοηθήσουμε. Αυτό τι είναι τώρα αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Άντε, να βάλουμε τον εαυτό μας να κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά άλλο όταν ο άνθρωπος μέσα του απέκτησε ευαισθησία και είναι βίωμά του πραγματικό ευαισθησία μέσα από τη σχέση με τον Θεό, όταν γλυκάθηκε η καρδιά του μέσα από την αγάπη του Θεού, και ξέρετε, την αγάπη του Θεού δεν τη γευόμαστε χωρίς προϋποθέσεις. Δηλαδή, η αγάπη του Θεού βρίσκεται ανταπόκριση και γόνιμον γη για να αναπτυχθεί, που στον πονεμένο άνθρωπο. Ο πονεμένος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να ο πονεμένος άνθρωπος είναι αυτός στον οποίο μπορεί να καρποφορήσει η αγάπη του Θεού, και αυτός να αποκτήσει τέτοιου είδους ευαισθησία που μπορεί να μην βλέπει, να μην αντέχει να βλέπει δίπλα τον άνθρωπο που πάσχει. Και είτε το οποίο Εκκλησία είτε όχι. Ακόμη και η Εκκλησία να του έλεγε μη δώσεις αγάπη, αυτός θα δώσει. Ακόμη και η Εκκλησία, ας υποθέσουμε, να του έλεγε μη δώσεις καλά έργα, μην κάνεις καλά έργα, αυτός θα έκανε. Θα έλεγε τέτοια Εκκλησία δεν τη θέλω. Το απαιτεί η ανάγκη μου, αυτό που ζω. Ο προσωπικός μου πόνος, η προσωπική μου διαδρομή, που ήταν ένας πόνος και μια ταλαιπωρή και μια δυστυχία, και είδα σε αυτήν την προσωπική τραγωδία και ανταποκρίθηκε ο Θεός. Όσο λοιπόν υπάρχει κένωση μέσα από τον πόνο, τόσο περισσότερη πλήρωση υπάρχει από την αγάπη του Θεού. Όσο εμείς είμαστε χαζοχαρούμενοι και δεν έχουμε γευτεί αυτόν τον πραγματικό πόνο, είναι κλειστή η καρδιά μας για την αγάπη του Θεού. Δεν είναι δεκτική. Δεν έχει χώρο μέσα η καρδιά μας. Είμαστε γεμάτοι από τα δικά μας, από την ψεύτη και τη δική μας χαρά. Όσο λοιπόν ο δικός μας πόνος, ο δικός μας πόνος τι κάνει, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο κενωτικά. Κενώνεται η ύπαρξή μας για να υπάρχει χώρος να πληρωθούμε από τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Και να βρει γόνιμον γη, να βρει χώρο να αναπαυθεί η αγάπη του Θεού. Να βρει ανάπαυση ο Θεός μέσα μας. Πότε βρίσκει ανάπαυση ο Θεός μέσα μας? Όταν για μένα αλλού θα είναι η αναφορά μου, αλήθεια είναι η επιδίωξή μου, άλλο πράγμα θα λατρεύω. Από κάτι άλλο θα έχω ενθουσιαστεί, κάτι άλλο θα με κερδίσει. Δεν έχει χώρο ο Θεός να αναπαυθεί μέσα μας. Άλλους εραστές βρήκαμε, άλλον αγαπημένο βρήκαμε. Δεν είναι ιδιαίτερα φιλόξενος ο χώρος μας για τον Θεό. Έλα και εσύ, του λέμε, αν του το λέμε. Όταν όμως έχουν προσβληθεί, έχουν γκρεμιστεί όλα τα είδωλα μας, όλοι οι έρωτες μας, όλες μας οι αγάπες, και είμαστε τελείως άδειοι μέσα μας, τότε λέμε ζητούμε κάτι που να μας λυτρώσει, ζητούμε τον αγαπημένο. Τότε έχει χώρο. Είμαστε διψασμένοι πλέον γι' αυτόν. Δεν είναι ο καλός άνθρωπος για τον Θεό, είναι ο διψασμένος άνθρωπος. Και ποιος είναι διψασμένος? Ο ταπεινός άνθρωπος. Ποιος είναι ταπεινός? Ο πονεμένος άνθρωπος. Ο κατά Θεόν λυπημένος άνθρωπος. Όχι ο κατά κόσμο λυπημένος. Μια ακόμη διάκριση της κατά Θεόν λύπης με την κατά κόσμο λύπη. Κατά κόσμο λύπη ποια είναι? Είμαι γεμάτος από τα δικά μου και βλέπω να μην πάνε καλά και λυπούμε. Χάλασε το αυτοκίνητό μου. Έπαθε ζημιά το σπίτι μου. Μου κλέψαν, έκαπα θα οικονομική καταστροφή. Δεν πήγε καλά η οικογένειά μου. Έφαγα χιλόπιτες. Χαμός γίνεται ρε παιδάκι μου. Δεν έχω κάτι. Και αυτά όλα που ήταν οι λατρείες μου, οι υπόθυμοι στόχοι μου έχουν κρεμιστεί, έχουν προσβληθεί. Κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό μου γεννάει μια λύπη. Αχ, τι ζωή είναι αυτή. Όλα ανάποδα μου ήρθανε. Η κατάθεο λύπη ποια είναι? Ότι όλα αυτά δεν τα πιστεύω πλέον. Καλά είναι και αυτά, αλλά δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν μπορώ να επενδύσω σε αυτά με τέτοιο τρόπο που να βρει ανάπαυση η ψυχή μου. Και τα έχω αφαιρέσει από μέσα μου. Πάω να τα πιστεύω αυτά. Δεν είναι ζωή αυτό το πράγμα. Τι να πιστέψω? Να γίνω πλούσιος? Θα έρθει ο θάνατος. Να με ερωτευτούν οι άνθρωποι, να ερωτευτώ άνθρωπο. Και αυτή η θνητή είναι. Να με δοξάσουν οι άνθρωποι. Και αυτοί θα πεθάνουν και εγώ θα πεθάνω. Να έχω ένα καλό σπίτι. Σπίτι είναι, άψυχο είναι. Να με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Και τι έγινε, μπορούν να μου δώσουν κάτι σημαντικότερο? Όταν λοιπόν τα δώλα σε αυτή την πραγματική τους διάσταση και μέσα στην διάνοια μου τα ζήσω ήδη νοητικά, βλέπω ποια είναι το όριο αυτών των πραγμάτων. Και δεν το κάνω αυτό, θα μου το κάνει ο Θεός. Θα με προλάβει ο Θεός. Θα μου αρχίσει χαστούκάκια που είναι χάδια στην ουσία. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα λέω αυτά δεν είναι ελπίδα, τα αρνούμε. Όχι τα αρνούμε, δεν αρνούμε ούτε το φαγητό μου, το σπίτι μου, το αυτοκίνητο, την οικογένειά μου. Αλλά αρνούμε ότι αυτά είναι η ζωή μου χωρίς τον Θεό. Αρνούμε πεισματικά ότι αυτά δεν είναι ο Θεός. Και δεν μπορώ να μου δώσω τη χαρά που πραγματικά αποθεί η ψυχή μου. Τότε τα αφαίρω, απεκδίωμαι και ενώνομαι εσωτερικά και μένω μόνος μου. Και ζητώ μόνο τον Θεό.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Πάνω σε αυτό, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Όταν έχουμε μια σχέση με τον Θεό και κάνουμε έναν αγώνα και σιγά σιγά αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεός μας απαντά μετά από προσευχές, με πράξεις κτλ. Κτλ. Κάνουμε κάποια στιγμή σε ένα σημείο που να τον θέλουμε συνέχεια και να είμαστε κάπως εξαρτημένοι από αυτό. Μέχρι ποιο σημείο πρέπει να φτάσουμε
και με τον Θεό για να μην μας πει άσε με και εσύ πάλι, ξέρω εγώ. Μπορούμε συνέχεια να συνομιλούμε μαζί του. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο και θα το πούμε σε άλλη φάση αυτό. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αδειάσει από όλα τα πράγματα και μείνει κενός, αυτό ξέρετε είναι τρομερό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει ο άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά που καλούνται θησαυρή της ζωής, του κόσμου ζωή, και από αυτά τα οποία βομβαρδιζόμαστε καθημερινά. Η ζωή έξω έχει πάρα πολλά χρώματα. Πάρα πολλές δυνατότητες για να ξεγελαστούμε. Με έναν τρόπο μας έρχονται. Ο τρόπος που ενημερωνόμαστε, ο τρόπος που εκφράζεται ο πολιτισμός μας, οι υποσχέσεις που μας δίνει, είναι τόσο πολλές, τόσο έντονες, με έναν τέτοιο φασιστικό τρόπο μας δίδονται. Κανείς δεν μιλάει για αυτό το φασισμό που μου λέει, τι μου λέει φασισμό, κάνε αυτό, έτσι θα ζήσεις, όχι αλλιώς. Δεν είναι φασισμός αυτός. Μου λέει μόνο εδώ είναι η ζωή. Μη ζήσεις αλλιώς γιατί είσαι βλάκας. Είσαι χαζός. Δεν είναι φασισμός αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανελεύθερος τρόπος. Τέλος πάντων, όταν έχεις όλα αυτά στις προκλήσεις του κόσμου, αυτή την υποβολή του κόσμου που γίνεται και επιβολή, μπορείς να μείνεις άδειος, αντέχεις. Γιατί αν μείνεις μόνος σου άδειος στο κελί σου, ας υποθέσουμε, και αυτό το εννοούμε όχι με την πραγματική έννοια, Αλλά κλεισμένο σε αυτή σου την αναζήτηση, αυτό ξαφνικά λες και εγώ τι κάνω. Δες ο κόσμος πως γλεντάει. Δες ο κόσμος πως απολαμβάνει τη ζωή. Εμείς λέμε το φαινόμενο και η πραγματικότητα. Βλέπουμε κάποιον να γελάει και νομίζουμε είναι καλά. Λέω κάποιον να διασκεδάζει και νομίζουμε είναι καλά. Βλέπουμε άλλο να έχει μια άνεση ζωή και νομίζουμε είναι καλά. Όλοι είμαστε τραγικοί εν τέλει. Όταν λοιπόν ζεις τέτοια πράγματα, αντέχεις να μείνεις και να ζητάς αυτόν ο οποίος δεν είναι δεδομένος. Δεν είναι χειροπιαστός ο Θεός. Το φαγητό είναι χειροπιαστό, η γυναίκα σου είναι χειροπιαστή. Τα πάντα είναι ορατά. Ο Θεός είναι αόρατος και μη χειροπιαστός. Μπορείς να αντέχεις κάτι τέτοιο και να ζητάς και να υπομένεις. Τότε θα σου έρθει να σου λέει ο παπάς, κάνε υπομονή και προσευχή. Δεν σου λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Σου λέει κοινώνεις, εντάξει. Πολύ ωραία πέρασε. Το απόγευμα θα κάνω. Το απόγευμα τι θα γίνει. Πώς θα βγει η μέρα. Όλοι διασκεδάζουν και εγώ δεν έχω ούτε φίλους. Μου απαγορεύει και η εκκλησία να κάνω σεξ, τέλειωσε η ιστορία. Δεν, τι νόημα έχει. Οπότε είναι αυτό πόσο κανείς έχει αυτή την ανδρία να απορρίψει αυτή την ακυρία και την λύπη. Και εδώ να δούμε πώς αυτό πρακτικά πρέπει να γίνει. Γιατί όλα θέλουν διάκριση. Δεν πρέπει να κάνει κανείς κάτι πάνω από τις αντοχές του. Είναι αδιακρισία αυτό. Πάνω από τις δυνατότητές του. Χρειάζεται ο άνθρωπος να γνωρίζει το μέτρο του και με τέτοιον τρόπο που να μην τον καταπίνει η λύπη και η μελαγχολία να μπορεί να προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε κουράγιο στον εαυτό μας. Να δίνουμε ελπίδα στον εαυτό μας. Αν θέλετε είναι η μεγαλύτερη άσκηση από τις καλές πράξεις το να δίνω θάρρος στον εαυτό μου και ελπίδα στον εαυτό μου. Δεν είναι εγωισμός αυτό το πράγμα. Το θέλει ο Θεός. Δεν αντέχει ο διάβολος. Ο διάβολος κυρίως είναι φορέας απογνώσεως. Γι' αυτό το λόγο το μεγαλύτερο κτύπημα και τραύμα που μπορεί να φέρει ο άνθρωπος εις τον αντικείμενο, στο διάβολο, είναι αυτό. Εκεί που δεν υπάρχουν ελπίδες να ελπίζει. Εκεί που είναι όλα χάλια να πει όχι, θα αλλάξω. Με την χάρη του Θεού. Και να αποδιώξει αυτό το πνεύμα της λύπης που τον φέρνει σε μια αδράνεια. Μα θα πει, μα η ζωή μου πέρασε μαύρη. Τίποτα δεν έκανα. Τίποτα θα επιμείνω και θα λέω, ναι, σήμερα θα αλλάξω. Σήμερα θα αλλάξω τα πράγματα. Και λίγο-λίγο βαθμί ο άνθρωπος να προχωράει. Είναι μεγάλη άσκηση αυτό. Να δίνουμε ελπίδα στον εαυτό μας. Να δίνουμε χαρά στον εαυτό μας. Ακόμη και ο Θεός να μας αποκόπτει τις ελπίδες, εμείς θα έρθουμε σε κόντρα με τον Θεό. Μόνο τότε μπορούμε να δικαιούμεθα να στραφούμε ενάντια στον Θεό. Όταν μας λέει ο Θεός δεν υπάρχει σωτηρία και λέμε μπριτς, υπάρχει σωτηρία. Γιατί ξέρουμε ότι στο τέλος αλλάζεις γνώμη. Και θα επιμείνουμε, όσο και αν μας απογοητεύεις. Όταν λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος λέει αυτό ακόμα, αυτό που σας λέω, το λέω με έναν λαϊκό τρόπο, το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ότι και ο Θεός να σου λέει όχι, εσύ δεν θα απογοητευτείς. Και θα στραφείς ενάντια στον Θεό. Όταν λοιπόν μπορώ να στρέφω ενάντια στον Θεό και εγώ να ελπίζω, πόσο μάλλον πρέπει να το κάνω στους λογισμούς μου, στους ανθρώπους που με απογοητεύουν ή στον ίδιο τον εαυτό μου. Άλλο να γνωρίζω τα λάθη μου και οφείλω να τα δω και να τα αποκαλύπτω στον εαυτό μου, κι άλλο να απελπίζομαι. Το να δω τα λάθη μου ή να μου πουν τα λάθη μου, δεν σημαίνει ότι θα απελπιστώ. Να απελπιστώ, είμαι εγωιστής. Θα τα γνωρίσω για να πω είμαι αυτό και να ελπίζω στο Θεό και να διορθωθώ. Όχι για να απογοητεύομαι. Γιατί αν απογοητεύομαι από τα λάθη μου, κάνω μια μεγάλη αμαρτία. Προσβάλλω και βλασφημώ τον Θεό. Μια από τις μεγαλύτερες βλασφημίες είναι αυτή, να απογοητεύομαι. Γιατί, τι σημαίνει αυτό. Μου λέει κάποιος έκανες φοβερά λάθη. Έκανα. Έκανες. Και τι έγινε. Υπάρχει κάτι που δεν συγχωρείται. Υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει. Ναι. Ποιο. Η αμετανοησία. Άρα η λύπη που μας πιάνει και απελπισία είναι αποτέλεσμα αμετανοησίας, όχι των λαθών μας. Τα λάθη δεν μας οδηγούν σε απόγνωση. Η αμετανοησία μας οδηγεί σε απόγνωση. Και όταν εμείς κλονιζόμαστε και απογοητευόμαστε γιατί κάτι κάναμε, κάτι μας είπαν,
Δεν είναι γιατί είναι σκληρός ο λόγος που ακούσαμε ή κακό αυτό που κάναμε, τρόμερο αυτό που κάναμε και το μεγαλύτερο έγκλημα να έχουμε κάνει. Η απελπισία είναι αποτέλεσμα όχι αυτό που κάναμε, του εγωισμού μας που προσβλήθηκε για αυτά που κάναμε και της αμετανοησίας μας. Ο αμετανόητος λοιπόν που δείχνει μια σκληρότητα είναι αυτός ο οποίος απογοητεύεται και καταβάλλεται από την κατακόσμων λύπη, από την μελαγχολία αυτή της ακιδείας.
Και εμείς αυτούς ξεχωρίζει από το πείσμα.
Από τι?
Από το πείσμα.
Έχουν καμιά σχέση?
Αυτή η πείσμα, δηλαδή να συνεχίζει να ελπίζει. Κάποιοι ελπίζουν και έχουν πείσμα.
Είναι καλό πείσμα αν έχει αναφορά προς την ελπίδα. Ναι, σαφέστατα. Να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ.
Το ότι πώς αλλάζει γνώμη. Μπορούμε με τον αγώνα μας να τον κάνουμε να αλλάξει γνώμη, δηλαδή. Δεν αναιρεί την παντογνωσία του. Δεν ξέρω τι είναι σωστή λέξη. Το γίνεται παντογνώστης, θέλω να πω.
Ναι, και τι. Αλλάζει γνώμη είναι αυτό που εισπράττουμε εμείς. Αυτό που λειτουργεί σε εμάς σαν ενέργεια.
Συγνώμη.
Σαν κατάσταση. Το φοβερόν πνεύμα της λύπης όταν καταλάβει εξ ολοκλήρου την ψυχή του ανθρώπου και κατορθώσει να τη σκοτεινιάσει, τι ωραίες λέξεις, μετανέφει της απογνώσεως, τότε την εμποδίζει από την εκτέλεση παντός καλού έργου, ενώ αντιστοίχως τη γεμίζει με παντός είδους πονηρούς λογισμούς και με πάσαν εν γέννη κακία. Το δούμε λίγο αυτό ξανά. Το πνεύμα της λύπης, το φοβερό αυτό πνεύμα, αυτή τη δαιμονική θα λέγαμε λύπης, όταν καταλάβει, λέει, εξ ολοκλήρου την ψυχή του ανθρώπου και κατορθώσει νικρή σκοτεινιάς, είδατε με τη λύπη σκοτεινιάζει η ψυχή μας. Αγριεύει το πρόσωπό μας. Δεν έχει ο άνθρωπος χαρά. Δεν έχει ελπίδα. Σκοτεινιάζει η ψυχή μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τίποτα. Και δεν μπορούμε να βαδίσουμε. Μετανέφει της απογοητεύσεως, τότε την εμποδίζει από την εκτέλεση παντός καλού έργου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ. Μου έλεγε ένας πνευματικός κάποτε, συζητούσαμε και μου λέει, ρε Βαρνάβα, μου λέει, ξέρεις τι κατάλαβα? Ότι πιο πολύ σημασία έχει στην εξομολόγηση ότι και να σου πούν οι άνθρωποι δεν είναι τόσο να τους υποδείξεις το λάθος όσο να τους δώσεις θάρρος για κάτι καλό που έχουν. Αν ο άνθρωπος πιστέψει για κάτι καλό που έχει, πιο πολλές δυνατότητες έχει να προχωρήσει. Γι' αυτό πολλές φορές τα λάθη δεν είναι καλό να ασχολούμαστε διαρκώς με αυτά εφόσον μετανοούμε. Αλλά μετανοούσαμε, τελείωσε. Προχωρούμε παραπέρα. Γιατί εάν ασχολούμαστε διαρκώς με αυτά, δεν θα κάνουμε κάτι καλό και θα προκόψουμε και θα προχωρήσουμε. Καλό είναι να ευχαριστούμε και να δοξάσουμε τον Θεό για την αγάπη Του και την ευρεσία Του. Μας συγχώρεσε. Γιατί τότε θα έχουμε δύναμη να προχωρήσουμε. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει πώς μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό. Πολύ απλά. Αν έχεις όρεξη να κάνεις κάτι καλό, εάν έχεις διάθεση να ενεργοποιηθείς στη ζωή σου, στη σχέση με τον Θεό, αλλά και στην καθημερινότητά σου, είναι δείγμα ότι μετανοούμε και είναι δείγμα ότι είμαστε κοντά στον Θεό και λειτουργούμε κατά Θεόν. Αν όμως δεν έχουμε όρεξη τίποτα να κάνουμε και μας καταβάλει η απογοήτευση και σκοτεινιάζει η ψυχή μας, σημαίνει ότι δεχθήκαμε αυτό το πονηρό πνεύμα του αντικειμένου της λύπης. Πότε λοιπόν λειτουργούμε κατά Θεόν? Όταν έχουμε όρεξη ζωής, όρεξη να ζήσουμε, να προσευχηθούμε, να κινηθούμε, να δράσουμε όπως θέλει ο Θεός. Πότε είμαστε εκτός Θεού? Όταν είμαστε ανόρεκτοι για τη ζωή. Τότε κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Συγκεκριμένως λέει, δεν αφήνει την ψυχή να εκτελεί με προθυμία τας ορισμένας προσευχάς και να ψιθυρίζει να διάλεπτον ευχή. ούτε να ανέχεται καρτερικώς την ακρόαση των ιερών αναγνώσεων από την οποία ωφελείται. Δεν έχει άνθρωπος ούτε να προσευχηθεί, ούτε να διαβάσει κάτι, ούτε να υμνήσει τον Θεό. Καθιστά δε των εχμάλωτών του άνθρωπον ευερέθιστον. Να πιάνε τα συμπτώματα της ακιδείας και της κατακόσμων λύπης. Ο άνθρωπος δεν έχει διάθεση καθόλου για προσευχή. Ακούει προσευχή ότι φαίνεται κάτι τρομερό. Θα σηκώσει βάρη, βάρη βαρέων, ας το πούμε. Και αισθάνεται ότι κάνει τρομερή προσευχή. Τι να προσευχεί τώρα, σκοτεινιάζουν τα πάντα. Μόνο ένα πράγμα έχει δύναμη να κάνει. Να ανοίξει την τηλεόραση. Να ξαπλώσει τον καναπέ και να φάει το φαγητάκι του έτσι. Απολεμμένα τα πόδια. Και τι λέει, είμαι κουρασμένος μια ζωή, όλη την ημέρα στη δουλειά, τώρα λίγο να χαλαρώσω. Μόνο αυτό έχει τη δύναμη κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι ένας παθητικός, ένα παθητικό πρόσωπο. Λοιπόν, τότε δεν έχει, του φαίνεται προσευχή τρομερό το να σηκωθεί 10 λεπτά να κάνει προσευχή, λέει, πού να σταθώ όρθιος, του νιώθει τα κομμάτια τα πόδια του. Αν του πει κάποιος, πάμε να περπατήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουν όλες ολόκληρες, να καταλάβει τίποτα. 10 λεπτά του φαίνεται τρομερό να σταθεί στα πόδια του. Αρχίζει το χασμουριτό, μόλις αρχίζει προσευχή. Α, χασμουριτά, χαμός γίνεται. Κοιτάει την ώρα πότε θα περάσει. Αρχίζει να τα λέει γρήγορα και να τελειώνει. Παμά, δεν τελειώνει και αυτές οι προσευχές. Του φαίνεται κόμπος να ψήσει και το καντήλι. Δεν έχω λάδι, πού να λένε τα χέρια μου τώρα. Όλα αυτά είναι πραγματικότητες. Έτσι τη ζω εγώ, δεν ξέρω εσείς. Λοιπόν, του φαίνεται δύσκολο να σταθεί όρθιος. Και σου λένε πολλοί άνθρωποι, πάτερ, κάνει να προσεύχουν καθιστός. Και ξαπλωμένος. Τι να κάνουμε, παρά μην κάνεις και τίποτα. Δηλαδή, αλλά είναι το εκπληκτικό που μας πιάνει. Μια βαριστημάρα. Και αυτό είναι γιατί δεν έχουμε ενδιαφέρον για αυτό και μας φαίνεται ανιαρό, βρε παιδί μου τώρα, τι προσευχή και τώρα. Ο κόσμος διασκεδάζει, χειρίζει προσευχές τώρα. Σαν χλαμάρες θα κάνουμε. Του φαίνεται τελείως κουφό αυτό, δεν έχει νόημα. Σου λέει άλλος, και τι δεν προσεύχω, πατρί, και τι να λέω. Πολλοί έχουν αυτό το ερώτημα, είναι τραγικό ερώτημα. Τι είναι προσευχή, τι να λέω δηλαδή, καλά είμαι, δεν θέλω τίποτα. Καθιστά, και η συνέχεια ποια είναι, καθιστά δε των εχμάλωτων του άνθρωπον, τι, ευερέθιστε. Όταν ο άνθρωπος έχει λύπη, του φταίνε όλα. Τρώγεται με τα ρούχα του. Ξέρετε, νομίζω ότι είναι μακριά από μας. Όλοι πάσχομαι από την ακίδεια. Ιδίως άμα κάνεις και η οικογένεια και τελειώσουν οι στόχοι σου και είσαι 50 χρονών και βάλε, τελείωσε το παραμικρό. Σε τρώγεσαι, δεν έχεις ανάπαυση πουθενά. Δεν έχεις χαρά, τσατίζεις με το παραμικρό. Και η τσατήλα δεν αποτελεί ότι έγινε κάτι στραβό. Η γυναίκα στον ιδιότροπη ή οτιδήποτε, ή τα παιδιά σου είναι παράξενα. Εσύ δεν είσαι καλά, πουλάκι μου. Εσύ δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου. Και με το παραμικρό τσατίζεσαι. Ο άνθρωπος που έχει χαρά, που είναι ειρηνικός μέσα του, όλα γίνονται ανάποδα και έχει μια ηρεμία να του πει τα πράγματα. Έχει μια ησυχία. Γιατί το βασικό έχει γίνει. Έχει ανάπαυση. Τα άλλα θα τακτοποιηθούν σιγά σιγά. Όταν όμως δεν είμαι καλά ο ίδιος, δεν έχω ανάπαυση, τότε πρέπει να βρω μια αφορμή, έναν λόγο, μια αιτία που δεν είμαι καλά. Αυτή αυτό, φταίει το άλλο. Γι' αυτό το λόγο θα τους ξεσκίσω όλους. Και γίνει ο άνθρωπος ευερέθιστος. Πού είμαστε. Λοιπόν, καθίσταν τον άνθρωπο ευερέθιστον, ώστε ούτως ευκόλως να οργίζεται απέναντι των αδελφών του και όταν αυτοί του ομιλούν να φαίνεται ως τρελός. Συγχρόνως εμπνέει μίσος και προς αυτόν το ψυχοσωτήριον έργων και διατελειώνω με αυτή η σατανική λύπη διαταράσει όλα στα σκαταθείων σκέψεις που βοηθούν την σωτηρία και αφού παραλύσει τελείως την γενναιότητα και καρτερικότητα της ψυχής καταβυθίζει τον άνθρωπον εις το λογισμό της απελπισίας, ώστε ούτως να συμπεριφέρεται ως απερίσκεπτος και παράλυτος πνευματικός. Γενναιότητα και αρτηρικότητα της ψυχής είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Γενναιότητα, πω. Εδώ λέει ότι παραλύουν όλες οι ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου. Και κάπου λέει ο Μάξιμος Ομολογητής κάτι εκπληκτικό για την ακίδεια. Προσέξτε το. Τι λέει ο Μάξιμος Ομολογητής. Όλα τα άλλα πάθη έχουν σχέση μόνο με το θυμικό. Ή το επιθυμητικό ή το λογιστικό μέρος της ψυχής, όπως παραδείγματος χάρη η λύθη και η άγνοια. Εν αντιθέσει προς αυτά η ακιδεία, η νοθρότης δηλαδή, αυτή η λύπη που γεννά την νοθρότητα, επειδή επενεργεί εφόλων των ψυχικών δυνάμεων και επηρεάζει αυτάς κινεί σχεδόν συγχρόνως ως αποσυμφώνου όλα τα άλλα πάθη και δι' αυτό καθίσταται το πλήν επικίνδυνο από όλα τα άλλα. Είναι από τα πιο επικίνδυνα πάθη η ακηδεία, γιατί περιλαμβάνει όλες τις ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου. Πώς προέρχεται λοιπόν, να το πούμε και πιο συμπυκνωμένα. Έχουμε την λύπη που γεννά την απογοήτευση. Η λύπη και η απογοήτευση είναι ένδειξη μη εμπιστοσύνης και πίστης προς τον Θεό. Έλλειψη εμπιστοσύνη στην αγάπη του. Αμετανοησία, σκληροκαρδία, εγωισμός. Γιατί αν έκανα λάθη, αν δεν πέτυχα, γιατί να απογοητευθώ? Γιατί να είμαι μειονεκτικός? Είμαι μειονεκτικός γιατί θέλω ο ίδιος να καταξιώνομαι εν εαυτό, στηριζόμενος στον εαυτόν μου. Η μειονεξία λοιπόν που μας γεννά την αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Γιατί όλοι αδύναμοι είμαστε στην πραγματικότητα. Όλοι ελλειπείς είμαστε στην πραγματικότητα. Όλοι εμπαθείς είμαστε στην πραγματικότητα. Είναι το θέμα πώς προσεγγίσουμε τις ελλείψεις μας, τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας. Εάν λοιπόν πω ότι εγώ αλλιώς φαντάζομαι τον εαυτό μου. Αλλιώς μεγάλωσα. Άλλες προσδοκίες είχαν οι άνθρωποι από μένα. Η μάνα μου, ο πατέρας μου με μεγάλωσαν ότι εγώ θα είμαι σπουδαίτερος άνθρωπος στον κόσμο. Και από μικρός είχα καλούς τρόπους. Ήμουν ευγενής, λεπτός, ευαίσθητος. Και έφτιαξε μια εικόνα του εαυτού μου ότι πρέπει να είμαι σπουδαίος. Να είμαι καλός. Και όταν δεν τα κατάφερα, άρχισα να απογοητεύομαι. Και να απελπίζομαι. Και να χάνω την αυτοπεποίθησή μου και την αυτοεκτίμησή μου. Η έλλειψη αυτοεκτίμησης στην ουσία είναι πράξη εγωισμού. Τι σημαίνει? Ότι εγώ πίστευα σπουδαία πράγματα για μένα. Και δεν τα είδα. Και δεν εκτιμώ πλέον τον εαυτό μου. Αυτό είναι. Δεν εκτιμώ τον εαυτό μου και αυτό με απογοητεύει, δεν έχω δύναμη να κάνω τίποτα. Και να, κι άλλος μου το είπε, κι άλλοι μου το λένε, και ο κόσμος λέει είμαι χάλια, άρα τι να κάνω, δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε προσευχή, ούτε τίποτα, είναι μια χάλια η ζωή μου. Αυτή η κουβέντα είναι πολύ άρρωστη. Πολύ εγωιστική κουβέντα, ενώ φαίνεται ταπεινή. Ποια είναι η ορθή κουβέντα? Ότι ναι, αλλιώς με μάθα, αλλιώς, αλλά είμαι χάλια, αλλά τι να περιμένεις, τέτοιος που είμαι. Αλλά αλλού είναι η ελπίδα μου, ούτως ή άλλως. Και από εκεί θα ξεκινήσω. Εκεί θα στηριχθώ. Από εκεί θα προχωρήσω. Και αρχίζω δύο όπλα να έχω. Την υπομονή και την προσευχή. Που η προσευχή τι κάνει, ας το πούμε? Αναζωογονεί τα πνευματικά μου κύτταρα. Αυτό κάνει πριν. Δυναμώνει τον εσωτερικό μου οργανισμό. Τα κύτταρα μας έχουν φθαρεί, έχουν νεκρωθεί. Η προσευχή τι κάνει? Τα αναζωογονεί, τα ζωντανεύει τα πνευματικά κύτταρα. Και αποκτούμε αίσθηση ζωής μέσα μας. Αρχίζουμε να υπάρχουμε. Τι κάνει η αμαρτία? Ενώ υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε με την αμαρτία. Η αμαρτία είναι θάνατο, μας κάνει ανύπαρκτους. Στην ουσία, ενώ υπάρχουμε βιολογικά και είμαστε υπαρκτοί, στην ουσία δεν υπάρχουμε, είμαστε σαν νεκροί. Η προσευχή έρχεται και είμαστε ανύπαρκτοι, μας κάνει υπαρκτούς. Και βλέπουμε ότι έχουμε ζωή, έχουμε αξία, μπορούμε να ζήσουμε. Πιστεύουμε στον εαυτό μας γιατί δεν οικοδομήθηκε πλέον ο εαυτός μας με τις δυνάμεις μας, αλλά με τη χάρη του Θεού. Αν πιστεύω στον εαυτό μου, έτσι, στην ουσία στον Θεό πιστεύω. Γιατί πιστεύω σε έναν εαυτό που δεν έφτιαχτηκε από τον εαυτό μου. Απ' τα ερείπια βγήκε. Η χάρη του Θεού το ζωντάνεψε. Γιατί προσευχή την η χάρη του Θεού. Η Θεία Κοινωνία τι είναι? Ο ίδιος ο Χριστός. Τρέφομαι από αυτόν και ζωντανεύω. Εγώ είμαι ερείπιο. Και εκτιμώ τον εαυτό μου, όχι αυτό που ήμουν, αλλά αυτό που με έκανε ο Θεός. Δηλαδή είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Θεό δοξάζω. Όταν δηλαδή έχουμε ένα ρεμάλι και πάω και εξομολογούμε και με συγχωρεί ο Θεός και βλέπω έναν εαυτό πλέον και καθαρμένο με τη χάρη του Θεού, θαυμάζω, εκτιμώ, αγαπώ τον εαυτό μου. Έναν τέτοιον εαυτό να αγαπώ, αν για έναν τέτοιον εαυτόν καυχόμαι, στην ουσία καυχόμαι για τη χάρη του Θεού. Εάν κινούν το σώμα και το αίμα του Χριστού και γίνουμε Χριστοειδής όλος και το χέρι μου Χριστός και το κεφάλι μου Χριστός και όλη η ύπαρξή μου γίνεται Χριστός και χαίρομαι για τον εαυτό μου, για ποιον εαυτό χαίρομαι? Για τον Χριστό, για τον είναι Χριστό άνθρωπο. Γι' αυτόν καυχόμαι και άρα εκτιμώ τον εαυτό μου και αυτό δεν είναι εγωισμός. Και αυτή η εκτίμηση του εαυτού μου με κάνει να προχωρήσω, να πάρω δύναμη. Γιατί δεν παίρνουμε δύναμη, γιατί καυχόμεθα για τον άλλον εαυτό. Ή καυχόμεθα για έναν εαυτό που προσδοκούμε να γίνει χωρίς τον Θεό, με τις δικές μας δυνάμεις. Δέστε το, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέμε. Έτσι η ρίζα είναι της ακιδείας και της λύπης. Είναι λεπτά τα πράγματα για να τα διακρίνουμε. Το ότι δεν έχουμε ελπίδες είναι γιατί προσδοκούμε να φτιάξουμε ένα εαυτό καλό χωρίς τον Χριστό όμως. Με τις δικές μας δυνάμεις. Για να μπορούμε να λέμε, κάτι κάναμε κι εμείς. Αν όμως είναι όλα δωρεάν, τι να πεις. Να πεις, τι, ο Θεός απορρίπτει, με κάνει άνθρωπο. Και από άνθρωπο με αγίασε, με έκανε Χριστό. Τι να πεις μετά, αφού ήταν όλα δώρα του. Μπορείς να πενευτείς για κάτι. Δεν έχει πολύ γούστο αυτό. Εμείς περιμένουμε να κατορθώσουμε κάποια πράγματα. Είναι αυτό που απαντήσαμε και στη Δέσποινα, ότι τελικά δεν σου ζητά η Εκκλησία να κάνεις κάτι. Σου ζητάει να γευτείς και να γίνεις κάτι μέσα στη χάρη και την αγάπη του Θεού.
Χρειάζεται να επιλέξουμε να φτώσει κάποιον Θεό σε κάποια τύχη της ζωής.
Συγγνώμη.
Λέω, χρειάζεται να επιλέξουμε τον εαυτό μας σε κάθε τύχη της ζωής μας.
Τον Θεό σε κάθε τύχη της ζωής μας. Μπλέκεται μόνος του. Αλλά εάν κάτι κυριαρχεί στη ζωή μας, κυριαρχεί σε όλη μας τη ζωή. Το θέμα δεν είναι αν μπλέκεται ο Θεός ή αν πρέπει να μπλακεί ο Θεός. Αν κάτι, το όνομα σου, Κώστα, αν κάτι γεμίζει την καρδιά σου, εκ των πραγμάτων μπλέκεται όλο αυτός με όλα. Αν ερωτευτείς, αν συμβεί αυτό το θαύμα ποτέ και ερωτευτείς, λοιπόν, όλα θα βλέπεις μέσα από αυτή τη σκοπιά. Δηλαδή θα είσαι αλλού και στην καρδιά σου είναι η γυναίκα σου. Θα είσαι στη σχολή σου, θα είναι στη δουλειά σου ή οπουδήποτε, θα είναι η γυναίκα σου παρούσα. Εμπλέκεται, μα η καρδιά σου αφού γεμίσει από αυτό, δεν μπορεί κάτι άλλο να απουσιάζει από κάπου.
Είναι κακό το να θέλεις τη δουλεία στο
Θεό. Τι να ζητάεις?
Είναι κακό το να θέλεις τη δουλεία στο Θεό, να γίνεις δούλος του, αλλά για εγωιστικούς λόγους. Γιατί ξέρεις, η μόνο ψηλιάζεσαι ότι...
Είναι καλό αφεντικό.
Ευχαριστώ. Ότι γεννόμενος δούλος του θα είσαι πιο χαρούμενος, πιο γαλήνιος, πιο δημιουργικός. Λογικά, για εγωιστικούς λόγους του, λοιπόν, το μήνυμο, η αρχή, λέω, το πρώτο βήμα.
Το μάξιμο.
Δεν ξέρω, το μάξιμο το ξέρετε εσείς. Εγώ δεν το ξέρω.
Καλά. Συγγνώμη. Τώρα πέρασε, τρίτη περιμένουμε. Για πέστε. Και τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό ότι με την οικονομική κρίση μπορεί να πλησιάζει Δευτέρα Παρουσία. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου βλέπω αντίχρηστος, 666 δευτέρες παρουσίες, τρίτες, τετάρτες, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, αλλά αυτό που μου έμεινε, που συντούσαμε κάποιον πατέρα και που λένε και οι πατέρες μας, δίνουν και μια άλλη διάσταση στον αντίχρηστο, ας το πούμε. Η Αποκάλυψη που περιγράφει όλα αυτά είναι ένα βιβλίο που δύσκολα τον δέχτηκε ως θεόπνευστη Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν ξέρω ποιον αιώνα το δέχτηκε σαν Ορθόδοξο. Ήταν κάπως επιφυλακτική. Και η Αποκάλυψη επίσης είχε πολλές ερμηνείες. Πολλοί πατέρες είπανε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο προσωπικός θάνατος του κάθε ανθρώπου, ο βιολογικός, που δοκιμάζεται. Οπότε νομίζω ότι οφείλουμε... Κάποιος κλείνεται. Οφείλουμε να έχουμε κατά νου τη στιγμή του θανάτου μας και τίποτε άλλο. Και να ετοιμαζόμαστε. Και να το πούμε αυτό, και τελειώνοντας και την επόμενη τη Δευτέρα, συνεχίσουμε. Κάτι που μου κάνει εντύπωση εδώ και με αυτό τελειώνουμε. Για να δούμε λοιπόν. Πού το έχω δει. Διατί γέροντα, με αυτό θα τελειώσουμε και κρατήστε το αυτό αν θέλετε. Διατί γέροντα ρώτησαν κάποτε ένα σκητήν. Ποτέ δεν περιέπεσες εις κατάσταση πνευματικής αδιαφορίας και αμελίας, διότι καθεκάς την ημέρα να πίντεις είναι εκείνος, περιμένω να αποθάνω. Αν περιμένεις να πεθάνεις κάθε μέρα, ούτε οικονομική κρίση, ούτε τίποτα. διευκών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.